Assalomu alaykum azizlar. Kichik biznes deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Bir kuni ustoz shogirdlari bilan mahalliy universitetlardan biriga o'zini qiziqtirgan mavzudagi ma'ruzani tinglash uchun bordi. Ma'ruza tugagach, shogirdlar ustozdan so'rabdi. Bu mavzu haqida siz nima deysiz, ustoz? Ma'ruzachi o'z kasbini qanchalik yaxshi biladi? Mening nazarimda, dedi ustoz, u universitetda emas, balki maktabda, hatto bog'chada dars berishi kerak deb hisoblayman. Ustoz shu gaplarni aytayotganda ularga yaqin turgan bir kishi o'girildi-da, katta-katta qadam tashlab nari ketdi. Bir shogird qichqirib yubordi. Ustoz, axir bu o'sha professor-ku. Ustoz ma'ruzachining orqasidan qarab turib kuldi. Unga yetib oling va ayting, men xato qilibman. U maktabda dars bersa bo'lar ekan. Bu voqea bizni juda hayratlantirdi. Biz buni o'zimizcha muhokama qildik. Ustoz professorni xafa qilib qo'ygani yetmaganday, g'ayri-odatiy tarzda fikrini tezda o'zgartiradi. Tasodifan bir esdalik qo'limizga tushib qoldi. Uning muallifi o'sha professor edi. Bu voqeaning Birlashgan Qirolliklarda ro'y berganini ham aniqladik. Professor esa o'sha vaqtda 29 yoshda bo'lgan. Shogird o'z kundaligida shunday yozgan: Nazarimda, o'sha kuni juda muvaffaqiyatli bitta ma'ruza qildim. O'zimdan ko'nglim to'q. Tinglovchilar orasida ustoz ham o'tirganimdan xursand bo'ldim. Lekin menga bergan bahosini eshitib xafa bo'ldim. Universitetda emas, maktab, hatto bolalar bog'chasida dars berishi kerak degan so'zlardan ranjidim. Bir shogirdi ortimdan yetib kelib, hammasini tushuntirib berdi. Ma'lum bo'lishicha, ustoz ilk bolalik davridan boshlab ta'lim bosqichlarida eng yaxshi ustozlar ishlashi kerak degan fikrni ilgari surgan. Bu fikrga to'la qo'shilaman. Men esa bunday samimiy maqtovni oxirgacha tushunmay bekorga xafa bo'libman. Uni hamma bilishi va ko'pgina davlatlarda hurmat qilishlari bejiz emas. Keyin shogird ustozdan so'radi. Ustoz, pul nima o'zi? Ustoz savol bergan bolaga qaradi va kuldi. Faqat pulni ko'rmaganman dema. Sen bizning savdo maktabimizda ta'lim olish uchun pul to'lagansan, shundaymi? Endi nima so'ramoqchi bo'layotganingni o'yla, so'ng savolingni ber. Ha, albatta. Yuzi yorishib ketdi shogirdning. U oddiy bo'lmagan savolga bermoqchi bo'lganga o'xshaydi. Xaridorning karmonidagi pullar qanday pullar? Bu yaxshi savol bo'ldi. Ma'qullagandek boshini qimirlatdi ustoz. Xaridor karmonidagi pullar ustoz atayin jim qoldi va kulib gapini davom ettirdi. Karmondagi pullar hech nima emas. Nega endi? Shogird hayron bo'ldi. Axir biz doim daromad haqida gapiramiz. Sarf xarajatlarni hisoblaymiz. Pulga e'tibor qilmaydigan korxona parchalanib ketadi-ku axir. Sen haqsan, dedi ustoz. Axir biz xaridorning karmonidagi pul to'g'risida gaplashmaganmiz. Pullar karmonda ekan, ular bir parcha qog'oz bo'lib qolaveradi. Inson bu pullarga nima sotib olish mumkinligi haqida o'ylaydi. Lekin bu uning boshida sodir bo'ladi, karmonida emas. So'ng u o'zi uchun qadrli va karmonidagi pullardan ham bebaho deb hisoblagan biron narsa sotib oladi. Xaridini uyga olib kelganidan so'ng o'sha tafofut uchun quvonadi. Lekin bu pul emas. Bundan kelib chiqadiki, pullar hech nima emas ekan-da. Albatta, kuldi ustoz. Men ular bir parcha qog'oz yoki metal buyum deb aytdim-ku. Azizlar, bordi-yu sizda ham kichik biznesga oid qiziqarli ma'lumotlar yoki hikoyalar bo'lsa, ularni dilkashradio.com saytimizdagi bog'lanish bo'limidan foydalanib bizga xabar yo'llang. Kichik biznesingizni Xudoim barakalasin. Xayr, omon bo'ling.